selle emakeel.
Tere, head raadiokuulajad! Suvi on jõudnud poole peale, kuid selle maakeel jätkab samas vaimus. Täna räägime kirjutamisest, lugemisest ja mõtlemisest. Eelkõige aga lugemisest. Nimelt tuleb täna juttu Euroopa lugemiskonverentsist, mis toimus selle aastal Eestis. Pärast muusikapala, aga kõigest täpsemalt ja lähemalt. Mina olen saate toimetaja Veronika Peekman ja soovin sulle head kuulemist. Kuuendast 9. juulini toimus Tallinnas 13. Euroopa lugemiskonverents. Tänases saates ei jõua me kaugeltki mitte kõigest selle konverentsiga seonduvast rääkida, kuid pisut sinna sisse üritame piiluda siiski. Alustan seda saadet 13. Euroopa lugemiskonverentsi patroness Ingrid Rüütli tervitusega kõigile osalejatele. Kuna ma ise konverentsil kohal käia kahjuks ei saanud ja tänapäeva multimeedia võimaldab internetist informatsiooni kätte saada, siis loengi selle kõne teile ise ette.
Selle maakeel.
Inimkond on loonud erinevaid kultuurilevi vorme. Suulises kultuuris anti kõik teadmised, oskused ja väärtused edasi vahetus suhtlemises, suulise pärimuse ja jäljendamise teel. Ainsaks mälukandjaks oli inimese teadvus. Kirjaliku kultuuri leviku eelduseks on üldine kirjaoskus. Tekkisid koolid, trükikunst, raamatud ja ajakirjandus. 20. sajandi teisel poolel tõusis esiplaanile audiovisuaalne infolevi. Raadio, kino, televisioon ja video. Lugemisoskuse tähtsus vähenes. Kaasaegse infoühiskonna märksõnaks on internet. Virtuaalne infolevi on taas tõstnud kirjaoskuse tähtsust. Samas võimaldab see ühendada nii kirja kui audiovisuaalseid vorme. Tulevik kuulub multimeediale, mis ei vähenda, vaid pigem suurendab kirjaoskuse tähtsust. Multimeedia võimalused on praktiliselt piiramatud. Ühelt poolt hoogustab see globaliseerumist, teisalt võimaldab märksa enam individuaalseid valikuid kui raadio ja televisioon. Eestlased omandasid lugemisoskuse juba 17. sajandil, mille asutati laialdane külakoolide võrk. Üldine kirjaoskus sai otsustavaks teguriks Eesti rahvuse kujunemisel 19. sajandil, mis viis 20. sajandi alguses Eesti omariikluse tekkeni. Üldine kirjaoskus oli ka eelduseks, et oleme tänapäeval ühed aktiivsemad arvutite ja interneti kasutajad maailmas. Infoühiskonna tekkimine on toonud kaasa uusi probleeme. Keskseks kujuneb globaliseerumise ja identiteedi vastuolu. Probleemiks jääb, kuidas mõjutab infoühiskond rahvuslikke arenguid, eriti väikeriikides. Rahvuskeelte ja kultuuride kestmise oluliseks tagatiseks kujuneb emakeelse digitaalse infolevi keskkonna loomine. Siia kuulub omakeelne arvutitarkvara, samuti rahvuskultuuride jäädvustamine ja vahendamine digitaalsete mälukandjate vahendusel. Tervitan kõiki käesolevast konverentsist osavõtjaid, soovin viljakaid diskussioone ja lahenduste leidmist paljudele aktuaalsetele probleemidele.
Selle maa keel.
Eestis tegutseb alates 1992. aastast Eesti lugemisühing, mis omakorda on osa Euroopa lugemisühingust. Ja nagu ikka väiksem mahub suurema sisse, nii on Euroopa lugemisühing osa maailma lugemisühingust. 13. Euroopa lugemiskonverentsi korraldaja maaks oligi Eesti. Seega oli konverentsi pealkorraldajaks Rahvusvahelise lugemisühingu Euroopa arenduskomitee koostöös Eesti lugemisühinguga. Konverents ei olnud pelgalt lugema ja kirjutama õpetamisest, vaid puudutas haridust ning ühiskonda laiemalt, nii nagu ka kirjaoskus on oluliselt laiem mõiste kui oskus tähti kokku lugeda. Seekord see konverentsi peateema oli lugemine, kirjutamine, mõtlemine. Ettekandeid oli järgmistel teemadel: kirjaoskuse demokraatia, multikultuurilisus ja keele õppe, lugema ja kirjutama õppimise algus, lugemine ja kirjutamine iseseisva mõtleja kujundamiseks, täiskasvanute ja noorukite kirjaoskus ja kirjandus ja raamatukogud, kirjaoskus ja tehnoloogia, keele ja kirjaoskus arengu hindamine, lugemisraskused ja sekkumisprogrammid, lugemise õpetajad ja õpetamise strateegiad. Konverentsi töökeel oli inglise keel, kuid ettekandeid võis kuulda nii mõneski teises Euroopa keeles. Nagu juba öeldud, oli konverentsi patrooniks ja avaesinejaks proua Ingrid Rüütel. Teised peaesinejad olid Rahvusvahelise lugemisühingu asepresident California State University professor Maureen McLaughlin ja professor Stefan Samuelson Rootsist. Konverentsist võttis sel aastal osa üle 200 spetsialisti üle maailma. Huvitav on ära märkida asjaolu, et alates 2003. aastast, seega käesolevast aastast, kuni 2012. aastani on ÜRO kirjaoskuse dekaad. Seega oli Euroopa lugemiskonverents sel aastal Eestis nii öelda ÜRO kirjaoskuse dekaadi avaaastal, mis andis konverentsile erilise kaalu. Järgnevalt kuulete vestlust Tallinna Pedagoogika Ülikooli infoteaduste osakonna professori ning sotsiaalteaduste doktori kooli juhataja Aira Lepikuga, kes oli 13. Euroopa lugemiskonverentsi korralduskomitee liige. Seega küsisingi temalt need põhilised küsimused konverentsi kohta. Mis, kellele ja miks?
Selle maa keel.
Alles äsja lõppes Eestis Euroopa 13. Lugemiskonverents ja võib-olla seda tausta aitaks paremini selgitada kaks niisugust näidet. Kõigepealt see, et tegemist on Euroopa konverentsiga, tähendab seda, et selle organisatsiooni selja taga on niisugune laiem taust. Ja see, et tegemist oli 13. Konverentsiga, näitab siis nagu järjepidevust. Ja korraldajateks oli tegelikult Eesti lugemisühing. Eesti lugemisühing on asutatud 1992 ja kuulub omakorda rahvusvahelisse lugemisühingusse. Ja rahvusvaheline lugemisühing asutamise aastaga 1956 jaotab oma liikmeskonna, mis tuleb üle maailma, üle 90 riigi on rahvusvahelise lugemisühingu liikmeid, nad jaotavad nagu regionaalselt, geograafiliselt, ja see Euroopa on seal siis üks niisugustest regioonidest. Ja Euroopa lugemiskonverentsid, nagu öeldud, toimuvad siis juba traditsiooniliselt 13. Kord ja nad toimuvad igal paaritu arvulisel aastal. Ja selle mõte on nagu pigem see, et täpsustada või konkretiseerida siis seda, mis on kõige kuumem või kõige aktuaalsem just meie regioonis praegu seoses lugemisega. nii et Euroopa, Eesti ja omakorda siis maailma organisatsiooni kontekst.
Kellele see lugemiskonverents peamiselt mõeldud on? Kes peaks olema see auditoorium?
No kui ma nüüd analüüsisin lähipäevadel seda, kes olid lugemiskonverentsil, siis tegelikult ma tooksin välja nagu kolm põhilist sihtrühma. Kõigepealt muidugi emakeele õpetajad. Need inimesed, kes puutuvad siis otseselt kokku, ütleme niisuguse lugeja kujundamisega koolis. Teine osa seltskonnast või teine sihtrühm, kellele see ettevõtmine oli suunatud, olid õpetajate õpetajad. Ehk siis omakorda need inimesed eelkõige Tartu Ülikoolist ja Tallinna Pedagoogika Ülikoolist, kes valmistavad ette pedagoogiliste erialadega seonduvaid inimesi. Ja kolmas osapool on siis võib-olla need inimesed, kes tegelevad lugemise vahendamisega. Ma pean silmas siin eelkõige raamatukoguhoidjaid, kooli või rahvaraamatukogudes. Kool, kõrgkool ja raamatukogu.
Kui ma alguses küsisin, mis ja kellele, siis nüüd tahaks teada, et miks? Kas rahvas ei oska siis lugeda või on vaja tähelepanu pöörata lugemise, õpetamisele ja oskusele? Miks on vaja lugemiskonverentsi?
Ma arvan, et küsimus ei ole Eestis sellest, et inimesed ei oska lugeda, kuigi see on maailmas väga aktuaalne probleem, isegi see, et ei osata lugeda. No ma võin tuua näite siin, et maailmas on UNESCO andmetel praegu 862 miljonit inimest, kes on täiesti kirja oskamatud. Aga nagu ma enne ütlesin, siis see oli pigem nagu regionaalne konverents ja noh, Euroopa probleemid ei ole muidugi need. Euroopa probleemideks, miks see konverents on ikkagi ka üle iga kahe aasta taas korraldatud, on pigem see, et rõhutada ühest küljest seda mõistva lugemise oskuse vajadust. Me võime ju tunda tähti ja sõnugi kokku lugeda, aga kui me ei saa selle taustast aru, siis on asjad halvad. Nii et mõistev lugemise oskus. Teine märksõna võiks olla infokirjaoskus, sest informatsiooni on ju ümber ringi väga palju, aga see, kas me oskame seda informatsiooni, mida just meile on vaja leida ja seda informatsiooni kasutada vastavalt ja relevantselt. Nii et ühest küljest mõistev lugemisoskus, et näha tähtede ja sõnade taga tähendust ja teine siis infokirjaoskus, et olemasoleva informatsiooniga õieti toime tulla.
Kas tänavusel konverentsil oli oma konkreetne alateema, millele keskenduti?
Jaa, selle aasta konverentsi teema oli lugemine, mõtlemine, kirjutamine, mis siis tegelikult peaks nagu need kolm aspekti oma vahel suutma siduda. Nii et ühest küljest peaks nagu suutma kõigepealt omandada lugemisoskust koos kirjutamisoskusega ja see peaks olema siis eelduseks mõtlemisele ja noh vastupidi, nii et ma nagu ei eristakski isegi neid termineid, nii et lugemine, kirjutamine, mõtlemine.
Õpilane või ka tava inimene võib osata lugeda ja võib osata kirjutada, aga mis te arvate, kuidas võiks siis koolis või ühiskonnas tervikuna süvendada seda oskust leida informatsiooni ja seda enda tarbeks kasutada?
Ma arvan, et siin ongi võib-olla erinevate elualade esindajatel võimalus läbi ühiste jõudude midagi ära teha. Sest lugemiskonverentsid, Eesti lugemisühing ja maailma lugemisühingud ei ole mitte ühe elukutse esindajate eriala ühendused, vaid põhimõtteliselt eesmärk ongi kõiki neid inimesi kokku viia, kelle pädevuses ja kelle vastutusel peaks siis lugev, kõnelev ja mõtlev inimene mugavalt kujunema. Ja noh, ma arvan, et see võiks peituda see võti selles sõnas, mille nimi on koostöö ja ühishuvid. Sellepärast, et kui te mainisite kooli, siis ma kujutan ette, et nii õpetaja kui raamatukogu töötaja koolis, kooli raamatukohidja, kui lapsevanem, kui see keskkond, kus laps kogu aeg oma informatsiooni saab, on tegelikult läbi põimunud. Ja kui me igaüks oma elukutsest tuleneva panustame sellesse ühisesse, võib-olla see võiks olla üheks võimalikus väljundi.
Tänapäeval on hästi palju tekste, räägitakse infoküllastusest. Kas tekib oht, et inimesed loevad või mõtlevad pealiskaudselt, suhtuvad asjadesse mitte kriitiliselt?
Ja ma olen teiega nõus, sellepärast, et info üleküllus on ka üks probleem, aga just see, võimaluse, et inimene oskab olulist, ebaolulisest informatsioonist ja infomüra ja sellest kõige vajalikumast talle eristada on ju samuti üks infokirjaoskuse aspektidest. Nii et see mõtlemine peaks olema selle kolmanda märksõna aga kriitiline mõtlemine. Ja see on samuti info kogumisega seonduv, info on võibolla siis kasutamisega seonduv mõistmine sellest, mida tähendab üks või teine tekst. See viib meid jälle tekstide keerukusele, tekstide selgusele, sõnatähendusele. Et siin on palju aspekte.
Kas oli või kas jäi pidama või õhku seisma mõni mõte, mis sulges selle konverentsi, et kuhu edasi minna või mida on nüüd siis ära tehtud pärast seda lugemiskonverentsi?
Mul on väga raske nüüd niisugust ühte võibolla kõige olulisemat mõtet praegu hetkel välja tuua, sellepärast et konverents oli tegelikult väga, väga suur. Meil oli üle 300 osavõtja 37 riigist ja noh, need riigid olid Põhjamaadest kuni Filipiinideni ja ma ei tea, Austraaliast Türgini ja nii edasi, nii et mul on nagu seda praegu väga raske öelda, aga võibolla minu jaoks jäi kõlama paljudes ettekannetes üks niisugune ühine läbiv joon, et inimesed tunnustades ja tunnistades globaliseerumist, mis on noh, ilmselt tänapäeval möödapääsmatu ühest küljest ja teisest küljest siis nagu lootes säilitada lokaalset, sest globaliseerumisega kaasneb ju mitu kultuurilisus, eks ole, mitu keelelisus. Lokaalsega peaks kaasnema emakeel, oma kultuur, rahvuslik aspekt. Nii et noh, võibolla see, kuidas ühendada või kuidas toime tulla ühest küljest globaalsega nii, et säilitada lokaalne. See oli võibolla põhiline niisugune sõnum, mida kõik need või enamus nendest 37 riigi esindajatest mainisid.
Selle maa keel.
Tallinna Nõmme Gümnaasiumi kaks õpetajat, emakeeleõpetaja Hele Kriisa ning inglise keele õpetaja Anu Ratasep on mõned aastat tagasi ette võtnud suurepärase projekti juhtimise. Projekt Lugeda on mõnus, ühildab endas raamatute lugemise ning arvuti kasutamise oskuse. Õpetaja Anu Ratasep esines ettekandega arvuti ja lugemise võimalikusest käsikäes ka lugemiskonverentsil. Järgnevate minutite jooksul kuuletegi vestlust Anu Ratasepaga, kes seletab, milles seisneb projekt Lugeda on mõnus ning mis on selle peamised eesmärgid.
Selle maa keel.
Tähendab, see projekt tegutseb Eestis juba kolmandat aastat. Alguse sai ta 2002. aastal, ta on nagu tütarprojekt projektidele Matilda ja Netlibris, mis tegutsevad Soomes juba väga mitu aastat, 6-7 aastat. Ja meie projekti autoriks Eestis on Jevgeni Koošelev, kes on TPÜ doktorant ja kes siis selle idee siia Eestisse tõi. Projekti vean siis mina Anu Ratasep ja teine õpetaja on Hele Kriisa, kes on samuti siis Tallinna Nõmme Gümnaasiumis eesti keele õpetaja. Meie kahekesi siis otsime sponsorid, otsime koolid, kes siis osalevad ja mõtleme välja ka kõik üritused ja kõik muu, mis selle projektiga seondub. Selle projekti eesmärgiks on lugemine ja raamatute analüüsimine ja seega ka siis kirjaoskuse ja eneseväljanduse oskuse arendamine. Samuti õpivad siis ka lapsed projekti käigus arvutit kasutama, kuna on vaja ka teha erinevaid ülesandeid arvutiga. Lisaks sellele veel vedame sellega ka teismeliste vaba aega, püüdes neid siis ära hoida igasugustest halbadest harjumustest või meelitustest, mis siin tänapäeval pakutakse neile. Pakume ka vene õppekeelega koolide õpilastele võimalust osaleda koos Eesti õpilastega ühises projektis ja ühiselt tegutseda. Ja meiega tegutsevad koos ka kuulmispuuetega õpilased, sest internet annab neile täpselt samasugused võimalused kui teistele õpilastele. Esimesel aastal osales meie projektis 5 kooli, 4 oli Eesti õppekeelega kooli ja 1 oli siis vene õppekeelega kool. Ja teisest aastast lisandus meile juba ka 2 kuulmispuuetega kooli ja lõpuks oli osalejaid 11. 7 Eesti kooli, 2 Vene kooli ja 2 kuulmispuuetega kooli ja nüüd viimasel kolmandal aastal oli osalejad juba 16. 9 Eesti kooli, 5 Vene kooli ja Tallinna Kurtide kool ja Tartu IE kool jätkasid meiega koos. Algselt muidugi soovis Vene koole osaleda rohkem, registreerus 8, aga erinevatel põhjustel langesid nad välja, sest mõnes koolis ei leitud juhtkonna poolt seda mõistmist, et see oleks huvitav ja vajalik ja ei antud ruume ja mis iganes. Projekti kõigus loevad lapsed raamatuid ja see on ka see, mis annab neile võimaluse minna arvutiklassi pärast nendest raamatutest kirjutama. Ja iga aasta oleme koostanud põhjaliku nimekirjaga raamatud, mida siis saab analüüsida. Harry Potteri raamatud on olnud kolmel aastal läbivaks ja lisaks siis sellel aastal veel 9 raamatud. Lisaks lugemisele toimuvad ka veel üritused. Igal aastal siis 3 üritust. Esimene on siis tutvumisüritus, teine on siis kas siis teatri või kinokülastus ja kevadel teeme kokkuvõtteid. Osalevad projektis 11-24-aastased lapsed. Eesti lapsed on kõige nooremad, 11-14 aastat vanad, vene õppekeelega koolide lapsed on siis 13-16 aastased, kuulmispuuetega lapsed on 14-24 aastased. Sellel aastal kirjutasime ka foorumi jututoas oma esimese ühise järjejuttu. Iga kool sai iga nädal ühe osa kirjutada ja sellest kasvas välja päris põnev järjejutt. See projekt on väga heaks võimaluseks just kinnistele või natuke arglikematele õpilastele oma arvamuse väljendamiseks, sest õpetaja ei pane hindeid selle töö eest ja samuti nad ei pea kohe väga kiiresti klassis reageerima, vaid nad saavad vaikselt oma mõtted läbi mõelda ja siis rahulikult nad arvutis kirja panna. Ja nad saavad ka seda kahekesi, kolmekesi koos teha, et nad ei pea üksinda olema.
Kas selle projekti näol on tegemist omamoodi lugemisklubiga või raamatuklubiga?
No seda võib ju nii öelda, aga tegelikult ta ju nii ei ole. Et need on erinevad koolid, kes lihtsalt osalevad. Et mõnes koolis on jah, kirjandusringid, kes siis osalevad. Aga need on lihtsalt õpetajad, kes on ütleme fanaatilised ja omast vabast ajast praktiliselt olematu palga eest seda tööd teevad, et oma lastele elu huvitamaks teha. Projekti nimi on Lugeda on mõnus. Kohati võib seda jah selliselt nimetada, et need on üksed lugemishuvilised lapsed ja kes siis tahavad seal osaleda ja on ka neid, kes on arvutihuvilised, aga tahavad arvuti kasutamise tõttu siis ka raamatuid lugeda ja kuulmispuuetega koolide õpilased just ongi need, kes siis vähem loevad, aga loeks näiteks õpetaja kirjasid ette, mis ta mulle vastas õpetajatele, tegin küsimustiku ja õpetaja on kirjutanud selliselt, et olen rahul mõlema aastaga. Iga üks leidis siit midagi omale ja meiegi lugesime algselt plaanitud raamatule veel lisaks raamatuid. Minu õpilased said aimu ka tavaliste koolilaste elust ja tegemistest. Ka nägid nad, et pole nad kehvevad midagi. Lugesid nad raamatuid, mida muidu poleks lugenud ja Harry Potterit peab nii mõnigi oma lemmikraamatuks. Ja see on ühe kuulmispuuetega kooli õpetaja hinnang siis oma lastele.
Milles see idee üldse välja kasvas? Kas oli eesmärk lapsi kuidagi lugema rohkem tõmmata või midagi muud?
Jah, tähendab Soomes oli tegelikult alguses see idee just see, et viia lugemishuvilised lapsed arvutite juurde ja just eriti tüdrukud. Need tüdrukud ei taha nii väga või arvutitega tegeleda. Ja et siis läbi raamatute neid meelitada arvutite juurde. Et meie nüüd oleme üritanud jälle poisse arvutite juures raamatute juurde meelitada, et kuigi jah, enamus osalejatest on siiski tüdrukud, kes projektis osalevad.
Tavaliselt arvatakse, et arvuti tõrjub nagu raamatu paberileheküljed nagu välja noorte seast. Kas see projekt ja selle õnnestumine tõestab nüüd vastupidist?
No me vähemalt loodame seda. Loodame, et ta seda teeb. Ja üks põhjus või üks võimalus projektis osalemiseks ongi just see, et sa pead raamatu läbi lugema. Ja me ise loodame, et kui üks raamat tundub huvitav ja see vestlus on laste jaoks huvitav, et siis ta loeb ka juba järgmise raamatu läbi.
Kas selle projektiga Lugeda on mõnus saavad ühineda ka tavalised üksikud lapsed ilma, et nende kool seal osa võtaks?
Me oleme eelistanud siiski koole või õpilasrühmasi, sellepärast, et meil on õpetajad, kes siis seda tegevust ka natuke kontrollivad ja juhendavad, et igast koolist on lisaks õpetajatele ka üks juhendaja. Sest kahekesi projekti koordinaatoritena me lihtsalt muidu ei tuleks selle kõigega toime, mis see töö endast kujutab, see telgitagune töö. Selle tõttu me nagu eelistame koolide kaupa või ütleme, ühest koolist on 10-15 õpilast, mõnest lausa 5, et ja siis õpetaja nagu juhendab neid või suunab natukene, et õpetajad saavad need paroolid ja õpetajad peavad ka aegalt käima kontrollimas, mis seal foorumis toimub, et lapsed natuke tajuks seda, et nad ei tohi kõigest päris kirjutada.
Kui nüüd keegi õpetaja kuuleb ja tahab oma õpilasi sellesse projekti kaasata, kuidas see siis nüüd käituma peaks, mida tegema?
Õpetaja saab meile kirjutada meili aadressil ja selle ma võiks ka kohe öelda kybercrazy@hot.ee.
Ja et... siis sellele kirjale vastavalt võetakse selle nii-öelda klubi liikmeks?
Jah. Et kui keegi tahaks tõesti ka tulla, et me siin vaikselt mõtleme, et kas nüüd jätkata või kuidas selle asjaga on, et kui soovijaid on, et siis me kindlasti jätkame, et me oleme aasta kaupa seda projekti edasi teinud ja kui sinna kirjutada, et siis jah.
Kuidas aidata ka tavalisi lapsi lugema, mitte ainult siis selle projekti kaudu, vaid kuidas üldse, kas või lapsevanemad oma laste puhul või õpetajad õpilaste puhul?
Ma otseselt... Sellega niimoodi ei tegelegi, et kuidas need lapsed just täpselt loevad ja kuidas seda päris täpselt teha, et ma olen ise inglise keele õpetajana töötan. Aga see on jah üks vahva võimalus, sest Mare Müürsepp, kes tegeleb lastekirjandusega väga palju, on ühes oma raamatus kirjutanud, et väikestele lastele tehakse igasuguseid põnevaid üritusi peale raamatule lugemist, et näidendeid ja asju, et meie projekt püüab seda sama teha, aga pakkudes siis näid enda asemele näiteks seda arvutit, et see on selline ahvatlus, põnev ahvatlus, preemia, et kui sa oled raamatu läbi lugenud, siis sa saad minna ja arvutiga teha midagi. Ja teeme ka põnevaid koosviibimisi ja üritusi. Püüame teha neid kokkusaamisi väga põnevaks ja ka temaatilisi, et see kevad lõppes kuningas lugeja esimese õukonna vastuvõtuga meil. Mis oli siis kuningas ise ka kohal ja... Lastega käis kohtumas näitleja Anna Itaever ja tervitussõnu ütles kultuuriminister Urmas Paet. See on see, millega me üritame lapsi meelitada ja kui neile projektis meeldib osaleda, siis nad tulevad järgmine aasta jälle ja loevad jälle.
Mõni laps võib küsida, et miks üldse on vaja lugeda, mis te selle peale kostaksite?
Et oleks huvitav, et oleks põnev oma aega veeta, et ei peaks ütlema, et mul on igav. Et kui on igav, siis tuleb võtta kätte üks raamat ja minna sellesse põnevasse maailma, mis see raamat endale pakub või sinule pakub. See on üheks põhjuseks. Ja teiseks oma silmaringi arendada ja laiendada.
Selle maakeel.
Kuulsite vestlust, projekti lugeda on mõnus koordinaatori Anure Tassepaga. Siin kohal toon ära ka projekti kodulehekülje interneti aadressi, kel huvi on saab külastada. Interneti aadress on järgmine www.viru.tpu.ee/, siis pärast kaldkriipsu tuleb laineline joon, mis on ristipõiki kaldkriipsuga. Seda nimetatakse ka tildeks. Pärast seda lainelist joont tuleb Jevgeni, kaldkriips, projektid, kaldkriips ja Harri Y-ga lõpus. Kordan veel kord seda aadressi. www.viru.tpu.ee/, Jevgeni, kaldkriips, projektid, kaldkriips, Harri Y-ga. Nüüd aga läheme oma saate osaga edasi. Sel samal 13. Euroopa lugemiskonverentsil esines Eesti politsei psühholoogia talituse juhataja. Võite imestada, et huvitav küll, kuidas on seotud politsei ja lugemine. Eesti politsei psühholoogia talituse juhataja Liivi Anion rääkis lugemiskonverentsil õpetajate läbipõlemisohust. Küsisingi tema käest, kas seda on võimalik vältida ja milles see läbipõlemisoht siis ikkagi tekib.
Selle maakeel.
No tegelikult läbipõlemine on eelkõige ikkagi kaasneb selliste elukutsetega, kus toimub suhtlemine süsteemis inimene inimesega. Ja õpetajad on üks üks varasemaid elukutseid, mida üldse hakati uurima sellest aspektist. Aga õpetajal on suur oht, kuna ta suhtleb pidevalt inimestega hommikust õhtuni.
Kas te oskate siis nimetada selliseid läbipõlemisohu sümptomeid või, või esimesi märke, millest iga õpetaja võiks siis aru saada, et nüüd on käes?
No, kõigepealt väsimustunne, energiadefitsiit, nõrkustunne, unetus, vahel on ka õudusunenäod, muidugi tekivad selja- ja kaelalihaste valud, kergemini haigestutakse külmetus- ja viirushaigustesse ja siis selle suure väsimuse ja kurnatusest üle saamiseks hakatakse võib-olla kasutama turgutavaid vahendeid ja samas siis tämä ma peaksin siis rääkima võib-olla natukene pikemalt sellest, et kui õpetaja nüüd on üle kurnatud, üle väsinud pidevalt, et siis selle kaitseks tekib selline organismil psüühiline kaitsemehanism, et ta ei lase nagu üle kurnata rohkem, tekib depersonaliseerumine, mis väljendub siis selles niisuguses ükskõikses ja asjastatud suhtumises inimestesse, antud juhul siis õpilastesse. Ja ta hakkab hoiduma oma eemale ka lähedastest kontaktidest oma kolleegidega, isoleerub. Ja kui nüüd õpetaja näeb seda, et ta tegelikult ei ole selline õpetaja, nagu ta on ideaalis tahtnud olla, siis ta hakkab ennast hindama negatiivselt ja läbikukkunuks. Et ma ei ole hea õpetaja, ma ei tule toime ja see mõjutab juba omakorda siis suhet lastega, suhet see kandub üle tavaliselt ka perekonda. Ja siis ongi õpetajal ei olegi muud teha, et ta kas lahkub koolist või on selline õpetaja, keda ei peeta väga heaks õpetajaks.
Kas mingit muud varianti ei ole? Te sellest läbipõlemisest kuidagi ei välja tulla?
No välja tulla saab sel juhul, kui päris lõpufaasides öeldakse, et nagu ei ole võimalik. Aga kui juba need märgid ära tuntakse, siis tuleks selgeks teha see, mis siis tegelikult selleks põhjuseks on, mis on teda sinna maani viinud. Mis ei vasta tema ootustele, tema enda nõudmistele, tema võimetele, et milline oleks see töö, kus ta tunneks ennast hästi või millised on need põhjused, mida ta saaks siis ennetada või ümber lükata. On näiteks olnud nii, et no, on teada, et väiksemate lastega tekib rohkem läbipõlemist. Et kui õpetaja sai aru näiteks, et ta ei ole sobilik inimene töötamaks väikeste lastega, siis ta lihtsalt kvalifitseerus ümber ja läks kõrgema astme õpetajaks, kus ei ole vaja nii palju tegeleda laste kasvatamise ja kamandamise ja korrale kutsumisega.
Kuidas kõike seda vältida? Kuidas õpetaja, kes läheb alles kooli, võiks vältida seda läbipõlemisohu tunnetust?
Kõigepealt ma arvan, et asi peaks algama kutsevalikust, et kui kes õpetajaks üldse õppima läheb. Et kui minnaks õppima näiteks sellepärast, et mujale kooli sisse ei saanud ja sinna saadi, siis see on juba iseenesest üks oht. Ja tuleks hinnata adekvaatselt oma võimeid, et kas ma saan hakkama sellega, mida minult oodatakse. Ja muidugi koolis ka, kui on, ütleme, kooli praktika aega peaks võtma ka väga tõsiselt, et see on üks niisugune võimalus vaadata, kas ma olen õiges kohas. Ja siis, kui inimene püstitab endale eesmärke ja ootusi näiteks oma õpetaja ametis, siis ta peaks ka selle peale mõtlema, et kas need on reaalsed. Et koolis ju tegelikult tulevast õpetajat õpetatakse, kuidas lapsed armastavad õpetajat ja kui tore on kõiki veenad ja kõike saab heaga ja kui läheb siis päriselt kooli, siis selgub hoopis, et lapsed on apaatsed ja käituvad negatiivselt ja tuleb tegelda palju hoopis selliste probleemidega, kasvatuslike probleemidega, mitte antud erialaga.
Teie esinesite nüüd Euroopa lugemiskonverentsil. Kuidas on teie ettekane seotud siis lugemisega?
Ei, see ei olnudki seotud lugemisega, vaid nende inimestega, kes õpetavad lugemist, ütleme kui nii laialt öelda. Aga samas ma ise leidsin, et see sümptomite äratundmine ja selle ennetamine, et see on ka teatud mõttes lugemisoskus tulevases elus toime tulla.
Te nimetasid enne neid läbipõlemisohu sümptomeid. Mõni inimene, kes kuuleb ükskõik, mis seriaal esindaja ka õpetaja, võib mõelda, et aga mul on need sümptomid kõik olemas, et kas ma nüüd olengi siis läbipõlenud. Et need väsimus ja kaela ja õlavalud ja kõik need võivad ju käia ka ilma läbipõlemisohuta või mitte?
Võivad küll, tõme stressist eristabki see, et läbipõlemine on seotud tööga. ütleme, tavaline stress võib olla ka mingitel muudel põhjustel. Aga läbipõlemine reeglina on ikkagi seotud tööga ja just negatiivse suhtumisega oma töösse ja oma tööobjekti. Et ma ei taha suhelda, mul on üks kõik, ma muutun apaatseks, tehku mis tahavad, käega löömine.
Kas te oskaksite näiteks öelda mõne hea retsepti, kuidas välja tulla või kuidas vältida täiesti seda läbipõlemisohtu või on võimatu vältida sellist asja?
No siin on ka teooriates on erinevaid arvamusi selle kohta. Mõni ütleb kindlalt, et see inimestega töös see on vältimatu. Aga nagu seal samal konverentsilgi näiteks üks Soome kolleeg võttis aktiivselt minu ettekande ajal sõna ja tema ütles, et nagu nende õpetajatel ongi ette nähtud teatud aja tagant õpetaja võtab aastase pausi, tegeleb mingite muude valdkondadega hoopis, kus ei ole vaja inimestega suhelda ja töökohtal samal ajal säilub. See on üks variant. Saksa uurimustes räägitakse ka palju sellest, et kui inimene saab aru, et näiteks esmaspäeva hommikul ei taha tööle minna, õpetaja ei taha peale kooli vaheaega tööle minna, et siis tasuks tõesti mõelda seda, et kas vahepeal ei peaks tegelema millegi muuga, mis ei ole seotud otseselt inimestega kogu aeg.
Selle maa keel.
Enne veel, kui asume saata õpetusminuti juurde, üks uudis, mis möödunud nädalal Eesti Päevalehtedes ilmus. Nimelt lubab haridusminister Toivo Maimets kindlust praegustele gümnasistidele, jättes kirjandi ainsa emakeeleksami variandina kehtima veel 3 aastaks. Nüüd aga on välistatud, et enne 2006. aastat tuleks gümnaasiumi lõpueksamiks emakeele osaoskust eksam. Haridusminister Toivo Maimets seab ka sel juhul tingimuse. 2006. aastaks peab olema jõutud arusaamale, et on olemas mingi osa oskuste eksami vorm, mis on rakendatav ja annab soovitud tulemusi. Maimets põhjendas osaoskuste eksami kõrvale jätmist asjaoluga, et Eesti hariduselus valitseb niigi eksperimentaalse iseloomuga ja kehvalt ette valmistatud ümberkorralduste rohkus. Seega on kõigil praegu gümnaasiumis õppijatel kindlus, et nende kooliajal emakeele eksami vormi enam muutma ei hakata. Mullu novembris tegi eelmine haridusminister tagasikäigu kirjandi juurde. Osaoskuste eksam, mis sel kevadel pidi olema gümnaasiumi lõpetamisel kirjandi kõrval valitav, jäi siiski ära. Tänavu mais määras huusharidusminister Toivo Maimets tuleva kevadi lõpueksamid. Ka seal ei annuta osaoskuste eksamile eluõigust. Põhikooli emakeele eksamine on osaoskuste eksam olnud juba mõne aasta kasutusel. Tartu Karlova gümnaasiumi emakeele õpetaja Külliki Kask on üks väheseid õpetajaid, kes eelmisel kevadel testis katseliselt oma õpilaste peal emakeele osaoskuste eksamit. See ei toonud teda selle eksami pooldajate ridadesse. Seal taheti õpilastelt teada, kus on südame kaldad ja põhi. Minu õpilased veel tänavu naersid, et nii kaua kui selliseid asju tahetakse teada, nemad sellist testi ei poolda, märkis Kask. Katselise eksami mitmeti mõistetavaid ülesandeid ja internetis rippunud näidiseksami harjutusi analüüsinud emakeel õpetajate seltsi töörühmad leidsid, et eksam on ebaküps ja selle ülesanded küsitavad. Samu argumente on kirjandi kaitseks kasutanud nii ministrid Rand kui Maimets. Kase sõnul on kirjandi puuduseks kindlasti asjaolu, et see on emotsionaalselt hinnatav. Ja ta ei pea seda parimaks võimalikuks emakeele eksami variandiks. Aga kuni pole korraliku testi olemas, ei saa osaoskuste eksamit käikulasta, märkis Kask. Õpilaste hulgas leidub nii kirjandi kui ka osaoskuste eksami pooldajaid. Viimased viitavad sellele, et pikka arutleva kirjandi kirjutamine on erinevaid ülesandeid sisaldavast osaoskuste eksamist raskem. Emakeele õpetajate seltsi juhatuse esinaise Kaja Sarapu sõnul on õpetajate reaktsioon osaoskuste eksamist loobumisele positiivne. Olen kindel, et see neile meeldib, eriti pärast tänavust põhikooli emakeele eksamit, mis ei vastanud õppekavale. Materjali, mida küsiti, õpetatakse alles 10. klassis, märkis Sarapu. Emakeele osaoskuste eksamist võidelnud riikliku eksamikeskuse emakeele ainespetsialist Märt Hennoste ei väljendanud Maimetsa seisukohast kuuldes pettumust. Eksamid tehakse kollektiivselt ja Eesti kooli paremat käekäiku ning arengut silmas pidades, ütles Hennoste. Kui ühiskond otsustab, et muudatuseks ei olda valmis, siis lihtsalt ei olda valmis. Samas nimetas Hennosti ministri seisukohta loogiliseks, sest nüüd on gümnaasiumi astuval õpilasel teada, millise eksamiga ta 3 aastat hiljem kooli lõpetab.
Selle maakeel.
Olemegi jõudnud suve poolitava saate lõppu, aga lõpus on ju teadagi mis. Täna räägime 3 sõnast. Nimelt järel, järele ja järgi. Sõna järel tähendus on ajaline. See tähendab, et pärast midagi. Näiteks lauses suve järel tuleb sügis. Käib mu järel nagu vari. Ta käis palga järel. See järel võib tähendada ka millegi järele jäämist. Näiteks mul on 100 krooni järel. Sõna järele on kohamäärus. Näiteks astusin järjekorda teiste järele. Samas on sõnal järele ka teine tähendus. Näiteks lauses, raamatukogudes on palju inimesi, kuna raamatute järele on suur nõudmine. Või näiteks lauses, ta annab järele, kuna ei viitse enam vaielda. Sõna järgi tähendus on millegi põhjal või millegi alusel. Näiteks, uue seaduse järgi ei pea ettevõtted maksma tulumaksu. Teine näite lause, see pilt on joonistatud kuulsa maali järgi. Seega vaatasime täna 3 sõna. Järel, mis tähendab ajalist järjestust. Suve järel tuleb sügis. Järele, mis tähendab kohta. Asusin järjekorda teiste järele. Ja sõna järgi, mis tähendab põhjal või alusel. Seaduse järgi, reeglite järgi või uue korra järgi.
Selle maa keel.
Ongi aeg tänaseks otsad kokku tõmmata. Loodan, et sulle meeldis tänas saadet kuulata ja selle teemadega kaasa mõelda. Järgmine kord kohtume selle maa keeles juulikuu 29. päeval. Missugused teemad siis arutlus alla tulevad, kuuled siis, kui keerad 29. juulil kell 7 lahti Tartu Pereraadio. Seniks aga soovin sulle kõike paremat ja ikka ilusaid suvepäevi. Mina olen saate toimetaja Veronika Peekman.
Selle maa keel.
Selle maa keel. Selle maa keel.